Gradska kuća. Južnu stranu trga Košuta dominira zgrada gradske kuće sa svojim develim tornjem na uglu. Planovima Alojša Boh, rodom iz Arada, zgradu su podigli 1911. godine za vreme gradonačelništva dr. Ference Matefija. Sve značajne radnje su uradili majstori iz Senteša. Impozantan, u kasnom barokom stilu izgrađena zgrada se sa jedne strane graniči sa trgom Košut, a sa druge strane sa trgom Erzsébet. Na uglu zgrade je 37 metar visok toranj koji spaja dve strane zgrade i obuhvata glavni ulaz u zgradu. Umereno otkriće glavno stepenište se razdvaja na dve strane na dva krila zgrade. Na gornjem hodniku iznad stepeništa se može vidjeti bista Lajoša Košuta iz 1898. godine, što je neka stajao na trgu Košut. Svečana hala sa galerijom i sa pozlaćenim uskrasima u barok stilu se odvaja od dela zgrade gde su kancelarije. Na zidovima se može vidjeti slika Lajoša Košut u prirodnoj veličini i nekadašnjih gradonačelnika kao i kip Šandora Petefije i bista osnivača grada barona Đerđa Janoša Harukena. Hodnike i kancelarije krase slike savremenih slikara kao na primjer Šandor Halasabo, Ferenc Katonakiš, Lajos Tokačli, Ištvan Berkec. Fasadu prema trgu Košut krasi stari grb grada sa palmom koje je od 1989. godine ponovo oficijalni grb grada, izrađena iz majolike u boji. Pored nje stoji spomen ploča sa diplomom koju je grad dobio 1836. kada se oslobodio nadzora feudalističkog sistema.